Бүген Қазанда көптен күтілген зур халықара шара БРИКС саммиті башлана, ол 24 октябрьге қадар дәвам итә. Шәһәребез бу көннәрдә 20 меңгә якын кунакны кабул итә. 16-нчы саммитта 30-дан артык ил вәкиле катнашырга планлаштыра. 24 дәүләт башлыгының килеүе көтелә, калган илләрне 2-нче дәрәҗәдәге рәсми затлар тәкъдим итә. Моннан тыш саммитта 6 халыкара оешма җитәкчеләре катнашыр дип көтелә. Саммитта берничә формат чаралары планлаштырылган, шул исәптән БРИКС плюс һәм аутрич. Соңгысы БРИКС тәрәислек итүче дәүләтнең төбәк буенча күршеләрен берләшмә эшчәнлегенә җәлеп итүне күздә тота. Россия чырагында бу бәйсез дәүләтләр берлеге илләренә кагыла. Россия һәм Кытай арасындагы мөнәсәбәтләрне югары дәрәҗәдә үстерү төбәк дәрәҗәсендәге элемтәләрне киңәйтү өчен көчле тәргеш бирде. Казанда БРИКС саммиты республиканың бу илләр арасындагы гамәли хезмәттәшлектә активра катнашуына конкурентлык сәләтен арттыруга ярдәм итәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Кытай агентлыгына шул хакта сөйләде. Уртак тырышлык нәтиҗәсендә безнең хезмәттәшлек дәрәҗәсе даими рәвештә күтәрелә. Төрле шәһәрләр арасында хезмәттәшлек элемтәләре ныгый, үзара алмашу тәҗрибәсе арта бара, диде Рөстәм Миннеханов. Аның сүзләренчә, Татарстан күп еллар дәвамында Кытай белән мөнәсәбәтләрне үстерүгә зур игътибар бирә. Шандун һәм Сычуан провинцияләр белән тугандаш багланышлар урнаштырды. Моннан тыш Аньхой, Чжичзян, Хайлунцзян, Цзянзи һәм башка провинцияләр һәм шәһәрләр белән хезмәттәшлек турында килешүләр имзаланды. Казан, Ханчжой һәм Хуанчжойның туганда шәһәре булып тора, шулай ук сәүдә һәм иктисад, гуманитар фәннәр, фән һәм техник өлкәсендә Шэньчжэн, Чэнду, Сиань һәм башкалар белән дә мөнәсәбәтләрне үстерә. Казанда БРИКС саммиты чаралары уздырылу сәбәпле бүген Вишневский урамында Подлужная, Николай Ершов, Шмидт, Лизгафт, Калинин, Тихомирнов, Петербург урамнары кислешләрендә, шулай ук Нурсултан Назарбаев урамында Островский, Спартаковская, Марсель Сәлимҗанов, Хади Такташ урамнары кислешләрендә, Миллениум күпереннән Габдулла Тукай урамына таба хәрәкәт юнәлешендә туры хәрәкәт билгеләре урнаштырылган. 24 октябрьгә кадәр Мехчылар, Дзевитаев, Мәҗит Гафури, Ирек, Кызыл Татарстан һәм Татарстан урамнары буйлап 5 тоннадан артык авырлыктагы йөк транспорты хәрәкәтен тыялар. Оренбург трактында Универсиада авылы янында, Оренбург трактындагы 95-нче йорт янында, Петербург урамы буйлапта 24 октябрьгә кадәр юллар ябык була. Вакыты-вакыты белән Рәүз Гәрәев урамындагы 117-нче йорт янындагы юлны, Җиңү проспектындагы 34-нче йорт яныннан парковкага керү юлын, Хөсәен Мәүлүтов урамыннан Оренбург трактына кадәр участокта Җиңү проспектында транспорт юлын ябарга мөмкиннәр. Шул вакытта яшәүчеләрнең өйләренә керү мөмкинлеге чикләнми. Хакук сакчылары яшәү урынын тикшерә алсын өчен кешеләр үзләре белән паспорт йөртергә тиеш. Шулай ук Большая Красная, Карл Маркс, Карл Фукс, Кремль, Лобачевский, Пушкин театр урамнарында хәрәкәт чикләнә. Урамнарның кайбер участокларында муниципаль парковкалар ябыла. 25 октябрьгә кадәр автомобиль хуҗалары, шулай ук каршеринг хезмәтләреннән файдаланучылар БРИКС саммиты уздыру мәйданчыклары янында урнашкан муниципаль парковкалардан файдалана алмаячак. Игътибарлы булыгыз, чаралар уза торган урыннар янәшәсендә юл кырыйларында транспортны калдырырга ярамый. Шулай ук җәмәгать транспорты хәрәкәтендә җитди үзгәрешләр кертелгән. Шәһәр үзәгенә пассажирлар метрода барып җитә ала. Составлар пик вакытында 6 минут интервал белән йөри. Саммитта җәмәгать транспорты эше турында тулырак мәгълүматны кайнар линия телефоны буенча ачыкларга була. Аның номеры 8 843 223 28. 24 октябрьгә кадәр Казанда прокатка алынган электр самокатларында һәм велосипедларда йөрү тыела. Шулай ук бу көннәрдә Татарстан башкаласы үзәгендә такси хәрәкәтендә чиклиләр. Татарстан башкаласында уза торган БРИКС саммиты көннәрендә никахлар, гражданлык хәле актларын теркәү идарәсенең барлык бүлекләрендә дә элек бирелгән гаризалар нигезендә теркәлә. Бу көннәрдә 57 пар мөнәсәбәтләрен законлаштырырга ниятле. Никахлашу тантаналары Казан гаилә үзәгендә Меридианна, Рихард Зорге, Балутников урамнары бүлекләрендә узачак. Хәрәкәттә чикләүләр кертүле сәбәпле яш парларга аларның туганнарына һәм кунакларга тантанага алдан чыгарга киңәш итәләр. Яңалыклар чыгарылышын башка хәбәрләр белән дәвам итәбез. Татарстан башкаласында 124 700 үз мәшгуль теркәлгән. Алардан быел үз мәшгуль салымы статусын 18 000-нән артык кеше рәсмиләштергән. 2020 елдан бирле шәһәрдә үз мәшгульләр ярдәм чараларыннан файдалана ала. Алар турында тулырак kzn.ru порталы бүлегендә белергә мөмкин. Хәзер Татарстан башкаласыннан үз мәшгульләр үз товарларын Россиянең 5 эре сату платформасында бушлай урнаштыра. Тләүчеләр беренчел консультация, шәхси кабинет булдыруда ярдәм һәм яраклы сәүдә мәйданчыгын һәм логистик схеманы сайлау өчен продукцияны анализлауда ярдәм ала ала. Моннан тыш, үз мәшгульләргә шәһәр ярминкәләрендә сәүдә урыннары бушлай бирелә. 1 ноябрьдән татарстанлылар инвалид гражданнар, шул исәптән инвалид балалар өчен кайнар линияга мөрәҗәгать итә ала. Кергән мөрәҗәгатьләрне Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгында карыйлар. Кайнар линия 557-2049 телефоны буенча эшли. Шалтыратулар 10 ноябрьгә кадәр кабул ителә.